roheline vabariik.
Tere raadiokuulajad! Te kuulete Rohelist vabariiki. Ja täna räägime siis siin paar saadet tagasi juba välja hõigatud teemal, et meile nii tavapäraseks juba muutunud ja põhimõtteliselt tema piimaga sisse söödetud harjumusest, milleks on siis 8-tunnine tööpäev. Ja stuudios on meil täna Vahur Luhtsalu, kes on elukeskkonna ja rahvastiku arengu seltsi juhatuse liige ning Eestimaa roheliste esimees Aleksander Laane ja mina siis Züleyxa Izmailova. Võt ma kohe tuleksin kõigepealt selle juurde, et Vahur, kas sa oskad rääkida, et mis selle 8-tunnise tööpäevaga üldse on, et kust juba traditsioon on pärit?
Varem on inimesed isegi, ütleme, industriaalajast oli isegi kauem töötanud kui 8 tundi. Ma nüüd täpselt ei mäleta, millal see 8-tunnine tööpäev tuli, et see on ilmselt 19. sajandi lõpust.
Ja see on jah, 19. sajandi, ütleme niimoodi, et see laine hakkas peale suure depressiooniga Ühendriikides 30-ndatel, eks ole. Ja siis nähti selle töönädala lühendamisel 40 tunnile, alles 30. aastal, eks ole, jõuti selleni, nähti võimalust luua rohkem töökohti või tuua tähendab rohkematele inimestele nii-öelda töövõimalus kätte. Et sellel hetkel olid need argumentid olulised. Ka Ford märkas, et on mõtekas mitte teha 6 päeva nädalas tööd, vaid 5 päeva. Et huvitaval kombel see kasumitega toodangut tegelikult mitte kuidagi ei mõjutanud. Et hoopis kasum kasvas, töötajad olid rahulolevamad, nad jaksasid rohkem tööd teha, nende nii-öelda tööd puudutud päevad arv vähenes. Ja nad olid rõõmsamad, nad olid rahulolevamad. Ja noh, kapitalismi sellise diskursuse raames tuleb öelda ka, et eks nad olid lihtsalt natukene leplikumad ka, tähendab, et kui selline järelandmine tehaks, eks ole, siis tükiks ajaks sellest peaks ju nagu jätkuma.
Ja ütleme, noh, varasematel aegadel, eks ju, ütleme siis industriaalajastu eel, no ma ei tea, kui palju seal nagu tööaja arvestust peeti, seal oli põhiline, et töösaks on ju oma põllul või käsitöölisena või millele, kellena sa iganes töötasid, saaks tehtud, eks ju. Aga 30-ndate ajal siis samal ajal, kui siis see nii-öelda 40-tunnine tööpäev kehtestati, siis selline majandusteadlane, inglise majandusteadlane nagu John Maynard Keynes, tema leidis, et ühesõnaga 100 aasta pärast võttes arvesse seda tehnoloogia arengut ja et jõuab inimkond ka 20-tunnise tööpäevani. Nüüd kui me vaatame, et me lahutab sellest 2030. aastast 15 aastat, me ei näe veel kusagil seda, et me jõuaksime ka lähiajal 20-tunnise töönädalani. Nii et pigem ütleks, et isegi tööd tuleb inimestel juurde, nad on üha hõivatumad, pealt näha hõivatumad. Et järelikult, kui muud mood ei saa, siis tuleb hakkada tõesti mõtlema, et mis moodi siis nagu ühiskonnas, kus järjest süveneb tehnoloogia areng ja robotiseerimine, kuidas me ikkagi jõuaksime nagu selleni ja nagu kvaliteetset töökohti, kus ikka inimene nagu piisavalt teenistus saaks, mis võimaldaks tal oma kulutusi eluasemele ja söögile ja kõigele esmavajalikule katta, siis peame jõudma nagu sellele tasemele, et algatada nagu normaalne diskussioon, et kuidas me siis nagu jõuame selleni, et vähendada tööpäeva või jah, tööpäeva ja töönädalat. Et näiteks Saksamaal on päris suur nagu rahvaliikumine käima läinud, kus soovitakse töönädalat vähendada 30 tunnile.
Nüüd nende neid ennustusi on loomulikult tehtud igasuguseid. 30. aastatel tõesti öeldi, et jah, et üks 15 tundi nädalas, siis nüüd umbes 2000. aastaks või noh, umbes selleks ajaks, eks ole. Veel 65 tuleb välja, ma loen siit, et USA senati alakomitee ütles, et aastaks 2000 töötavad ameeriklased 14 tundi nädalas. Ja reaalsus on tegelikult see, et väga paljud, kuskil 40% USA töötegijatest töötab 50 tundi ja võib-olla ka rohkem tunde nädalas. Nii et see on paraku väga kaugel sellest USA puhul nendest ennustustest. Mm-hmm. Küll aga nii huvitav, kui see ka ei ole. Et see sama Saksamaa, kes on, see riik on ju oluliselt väiksem kui USA, on kohe oluliselt, ka territooriumilt palju väiksem. Et ometi on Saksamaal tegelikult kukkundki, keskmine töönädala pikkus on tegelikult 35 tundi. Tootlikkuse osas või efektiivsuse osas ei ole tegelikult USA-l ja Saksamaal suurt vahet. Noh, mingisugust märgatavalt vahet. Nii et keskmine töönädala pikkus on 35 tundi ja keskmine aasta palk on siin kuskil aastal, mis on 2012, ma pakun andmetel, oli üle 30 000 euro. No, aasta palk, see ei ole siis kuu palk, aasta palk. 31 200 eurot seal keskmine aasta palk. Nii et see osalise tööajaga töötamine Saksamaal on väga tavapärane ja tegelikult seda tabelit aastal 2012 juhtis selline riik nagu Holland, kus keskmise töönädala pikkus on 29 tundi. Nii et juba alla 30 tunni on tegelik keskmine töönädala pikkus ja seal oli keskmine aastapalk veel kõrgem kuin Saksamaal. Ja see on 36 600, nii et võite ise arvutada, et töö tegemise aeg ja tasu selle eest ei ole tegelikult noh, mingisuguse jäiga funktsiooniga mitte kuidagi seotud. Et see oleneb ikka sellest samast nii-öelda lisandväärtusest, mis siis kätte saadakse, nii-öelda kas raha või mingite muude hüvede kujul. Et meil kogu aeg räägitakse sellest, et tööta kauem, siis saad rohkem palka. Et no paraku see nii-öelda majanduse suur plaani vaadates mitte kuidagi ei õigusta ennast. Me töötame rohkem kui Hollandis. Kindlasti me töötame rohkem kui Taanis, kus töötatakse 33 tundi nädalas ja saadakse peaaegu 36 000 eurot aastas palka, eks või ja need on keskmised loomulikult.
No meil muidugi ka öeldakse seda viimasel ajal, et töötada targalt, et ühesõnaga siis on ka võimalik palka juurde rohkem saada. Aga ja. Ma tahan veel seda öelda, et noh, me näeme ju tegelikult Euroopas ja Ameerikas, et seda nagu tendentsi, et need ju ütleme, tootmisseadmed ütleme, ja kõik, mis see tootmine leiab tänapäeval aset ju tegelikult enamasti Aasia riikides. Et noh, Euroopa on nagu tegelikult töökohtadest tühjaks voolamas. Ja noh, ütleme, praegu võib öelda, et Euroopas tänu sellel on umbes 120 miljonit inimest Euroopa Liidus siis, kes on elavad vaesuse piiril või allpool seda. Et see on nagu iga neljas eurooplane, mis on nagu väga karm statistika ja selline tegelikult tendents järjest süveneb. Et tegelikult selle tööpäeva nagu vähendamise temaatikaga on väga otseselt seotud ka põhisissetulek. Sellepärast, et kui sellist kvaliteetselt hästi tasustatavat tööd jääb ühiskonnas järjest vähemaks, siis suureneb ka eks ju surve sellele, et seda vähestki tööd, mis ühiskonnas nagu säilinud on ja ütleme neid ka ettevõtlusnisse, mis nagu säilivad ühiskonnas tänu sellele, et väga palju tootmist kolib mujale, siis kuidas seda nagu õiglasemalt ühiskonnas jaotada. Ja sealt ongi nagu ütleme Saksamaa ja ütleme saksakeelne kultuuriruum ongi nagu suunda näitavaks Euroopas just nende kahe teema vallas, mis milleks on siis töönädala vähendamine ja põhisissetulek. Ma ise olen Euroopa organisatsiooni tingimustada põhisissetulek Euroopa juhatuse liige, mis nüüd sai suvel sai nagu aluspandud sellele, aga siis 2 aastat tagasi toimus üks selline allkirjade kogumine Euroopa komissioonile, millest siis sai siis nagu alguse see nagu laiem põhisissetuleku liikumine Euroopas. Ja noh, praegu nagu võib öelda, et noh, rõõmustav on see, et üha enam nagu meedias räägitakse põhisissetulekust, samuti ka noh, Šveitsis näiteks tuleb tuleval aastal referendum põhisissetuleku teemal ja näiteks mitmed pilootprojektid on käivitumas Hollandis ja üllataval kombel ka meie põhjanaabrite juures Soomes, kus siis kõige värskem uudis on see, et loodi nii-öelda põhisissetuleku töörühm, mis koosneb teadlastest ja erinevatest uurijatest, kes siis töötavad välja need alused, kuidas siis põhisissetulekut Soomes, põhisissetuleku pilootprojekti Soomes rakendada. Et eeldatavalt see käivitub 2017. aastal ning nagu hiljutine Helsingin Sanomat, siis on kõige suurem Soome ajaleht, ka oma nii-öelda põhi selles juhtkirjas ka märkis seda, et sellist pilootprojekti peakski tingimata toetama, et saada nagu aru, et mis see põhisissetulek on. Ja noh, loomulikult paraleelselt sellega toimuvad ka näiteks pilootprojektid ka töönädala vähendamise osas. Näiteks Göteborg on siin väga heaks näiteks, kus Göteborgi linnavalitsuses käivitus vastav pilootprojekt, kus linnavalitsuse töötajad mingis ühes allasutuses siis töötavad 6 tundi päevas. Ja nüüd see leesialgsed tulemused peaksid selguma 2016. aasta kevadeks siis.
Mm-hmm. Et kui nüüd korraks selle töö automatiseerimise juurde tagasi tulla, siis Stephen Hawking ütles selle asja kohta, et inimesed ei peaks kartma mitte roboteid, vaid kapitalismi. Et see ongi just see, et kuidas me jagame seda hüve, mis tekib siis sellest no, tööst.
No ütleme siis nii, et see kapitalism on, see on ka selline eks ju, silt, eks ju, samamoodi nagu on üks silt, eks ju, kommunism või sotsialism, eks ju. Et ega niisugust puhtal kujul kapitalismi ja puhtal kujul sotsialismi ja kommunismi me ju ei näe mitte kusagil maailmas. Et igal pool on ju tegelikult mingisugused oma iseärasused, kuidas seal nagu selles riigis või selles majandusruumis nagu asju korraldatakse. Et see sõltub ikkagi enne kõike inimestest endist, nende nii-öelda sellest väärtushinnangutest ja kultuurilistest eripäradest. Et noh, praegu ilmselt Stephen Hawking pidas silmas siin ikkagi seda, et noh, et inimestele nii on üldarusaadavas keeles nagu anda mõiste seda, et me peame nagu korrastama seda süsteemi, mille järgi me elame. Et me oleme ju kõik mõistuslikud olendid, eks ju, kui me näeme probleeme, siis on selge, et me tuleme kokku, moodustame töörühmad, uurime asja, anname asja arutada ka teadlastele. See on muidugi, mis nagu tänases poliitilises reaalsuses on üsna raske saavutada, sest noh, inimestele on tekinud nagu selline arusam, et ainult nii-öelda poliitilise võitluse kaudu on võimalik nagu ühiskonnas nagu elu parandada, mitte see, et me nii-öelda üritame nagu noh, leida nagu vahendeid või arutada, küsida ekspertarvamusi ja jõuda niimoodi nagu tõsiste järeldusteni.
Jah, paraku teaduse kohta ma lugesin väga head näidet, mis kehtib kogu Euroopa teaduse kohta tegelikult. Et teaduses on jõutud siis sinnamaale selle kulude kokkuhoju raames, et seda paperimajandust on nii tohutult palju, et kui võrrelda seda näiteks tankimeeskonnaga, et siis lahingusituatsioonis, et siis et siis seal peaks olema üks 10 inimest vähemalt, tähendab see tanki, ühe tanki nii-öelda teenindavas meeskonnas, kus üks kirjutab paperit, tähendab, mis asi see mürsk on, tähendab, ja kuidas nad seda tõstavad ja kuidas see automaatselt liigub ja siis mis nad seda mürsuga edasi kavatsevad teha ja teine parandab komavigu selles ja kolmas püüab seda teksti siis ülemust aga kuidagi kooskõlastada ja siis saadetakse see paber tähendab või fail või ülemustele ja siis ülemused teevad sinna parandusi siis saadavad tagasi tähendab ja no ühesõnaga vot selline et läks 2 kuud umbes tähendab enne kui mürsu välja saaks vaenlase pihta kuidagi et teadlased on sellises lollis olukorras et nad väga palju ühiskonna ellu paraku ei saa sekkuda tegelikult. Et see on selline absurdne situatsioon. Aga
jälle tagasi ju rahastamisest ka.
Täpselt. No see kogu see rahastamisskeem on üles ehitatud sellisele metsikule paperimajandusele, tähendab, mis on äärmiselt keeruline ja ka teadusele koormav ja isegi noh, nagu seda teadus, seda nii-öelda mõistust solvav tegelikult, sellepärast, et noh, sa pead kirjutama noh, nii absurdseid asju tegelikult, et elementaarseid asju sinna paberitesse. Et see nii-öelda teadusbürokraatia saaks seda siis kuidagi käsitleda. Aga see selleks, et tegelikult ma tahtsin tulla jälle selle Hollandi näite juurde. Et USA ja Holland erinevad selle poolest, et USAs on see nii-öelda ebavõrdsus, sissetulekud ebavõrdsus, palju suurem kui Hollandis. Ja aga kummaline küll, et Hollandi töötajate tootlikkus on võrdne USA töötajate tootlikkusega. Ja samas nad siis on oluliselt vähem tööl või teevad oluliselt vähem ajaliselt, tähendab teevad oluliselt vähem tööd, aga õnnestub neil see kuidagi palju efektiivsemalt ära teha järelikult. Eks ole, sa kulutad vähem aega. Ja nad maksavad kõrgemaid makse, teenivad veidi vähem kui ameeriklased, aga nad töötavad ka 11 nädalat vähem kui ameeriklased. Nii et ja lisaks on neil, eks ole, tasuta kõrgharidus, millega USAs just asjad ei hiilga, eks ole, sa võid saada stipendiumi selles mõttes, on peaaegu sul tasuta, aga no ikkagi. Ja loomulikult neil on väga palju vaba aega. Ja vaadaka hollandlasi, nad on väga rahul oma eluga.
aga kui nüüd tulla tagasi selle juurde, et see 6-tunnine tööpäev, et äkki räägime täpsemalt, mis need võimalikud hüved siis on näiteks selle tööta enda jaoks, et oskate te neid kirjeldada, äkki sina Vahur?
Noh, enne kõike muidugi, millest inimestel tänapäeval nagu väga puudu jääb, on see sotsiaalne suhtlemine.
Ehk siis nagu vaba aeg see?
Vaba aeg, jah, et inimesel oleks võimalik nagu rohkem pühenduda oma perele, oma hobidele. Enesearendus on ju tänapäeval ju väga in nii-öelda, eks ju, internet on täis erinevaid võimalusi, teadmisi, eks ju, aga inimestel lihtsalt puudub aeg, et oma nii-öelda elu kvalitatiivselt edendada või arendada, sellepärast, et su tööpäev lüüakse kinni nii-öelda selle tööajaga, eks ju, et noh, et me oleme nii harjunud, et võt 8 tundi päevas või jah, et 8 tundi päevas me peame tööd tegema, et oma nii-öelda leib lauale tuua. Et see on enne kõike ikkagi, see on meie peas nii-öelda kinni, et mingisugune kindel number, 8 tundi ja jutul lõpp.
Jah, see on nagu üks aspekt, tähendab, et noh, me oleme harjunud lihtsalt sellega, et see nii on. See on 30. aastatest, eks ole enam vähem niimoodi olnud üle maailma, tähendab, on sinna pole suundutud ja miski pärast on selle juurde jäädud. No harjumus on kohutavalt suur jõud loomulikult. Et tõsi, Prantsusmaal on vähendatud neid tunde kas 35 või 6 peale, kuugi sinna kanti. Aga see eksperiment miski pärast ei ole nagu väga hästi õnnestunud. Prantsusmaal väidetavalt inimesed ei ole nii õnnelikud selle üle, tähendab, et neil on lühendatud töönädal. Ma ei oska öelda, millest see tuleneb. Aga kui me vaatame keskmisi töönädala pikkusi, siis me näeme tegelikult vähemalt Euroopas, et ei sissetulekud ega rahulolu eluga ega selline üldine õnnetunne ei ole tegelikult seotud mingite pikemate töötundidega, et vastu pidi.
Aga kuidas see võiks...
Ja teatud sissetulekust alates tegelikult ei oma ju see nagu mitte mingisugust tähtsust, eks ju, kui sul on nii-öelda, sinu elu põhivajadused on kaetud, sul on katus peakohal, sul on kõht täis, riie seljas, isegi sõidad autoga, siis inimesel tekivad nagu hoopis teised nagu arusaamad või ütleme, et ta väärtustab rohkem seda aega, mis ta saaks nii-öelda suunata just selle peale, et nagu teostada ennast, et olla keegi elus, eks ju, et me sest palju, ütleme ausalt, ega paljud inimesed töötavad ikkagi suhteliselt igavatel ametikohtadel ja sõnaga, kus on palju paperimajandust just tänu sellele, et me elame lihtsalt sellises süsteemis. Et ja nagu keegi ei pane seda süsteemi nagu väga küsimärgi alla ka, et kõik on nagu harjunud, palk tiksub, aga samas on pidev selline rahulolematus, mis tekitab stressi, hakkame võtma arstirohte sisse endile, eks ju, et leevendada tegelikult süsteemi sisestest pingetest tulenevaid probleeme.
Aga see on mingid, teate mingid uuringuid ka, kus oleks nagu mõõdetud seda, et kuidas see inimese tervisele mõjub?
Ma võin sulle jutustada nüüd pikalt.
No,
aastal 2009 avaldati Lancetis selline üleeuroopaline ja siit sealt mujaltki võetud andmetega uuring. Ja käsitleti siis kahte erinevat näitajat. See on tervelt elatud aastat, ehk siis kui sa arstiabi nagu põhimõtteliselt elamiseks väga palju ei vaja, eks ole. Ja teine asi on siis elu ja pikkus. Kaks asja. Et Euroopas üldiselt on nii, et elu ja pikkus kasvab. Ja me ei ole nagu jõudnud selle nii-öelda selle ülemise piiri lähedalegi ilmselt. Nii et keskmine eluiga järjest kasvab. Et see on paratamatu nähtus, sellega tuleb leppida ja ma arvan, et enamus lepibki väga rõõmsalt.
Aga et tervelt elatud aastat see ei tõuse, jah?
Tervelt elatud aastate osakaal osades riikides tõuseb, osades on pikalt suhteliselt stabiilne püsinud ja mõnedes riikides on ta ka langend vahepeal. Mitte palju, aga siiski. Ja seal jaotatakse meeste, naiste ja nõnda edasi tervelt elatud aastat, et me ärme nendesse detailidesse nagu süvene. Aga sellepärast, et see on täiesti võimatu, tähendab selle lühikese ajaga mingisugust ülevaadet.
Ehk me töötame ennast haigeks.
Ja see on tõesti väga, väga suur uuring ja sellest võib väga huvitavaid järeldusi teha. Mida siis ka kasutati? Et kuidas, küsimus oli, kuidas pikendada tervelt elatud aastaid? Räägiti loomulikult sellest, et sellised tavapärased lahendused, et esiteks tubakast loobumine, eks ole alkoholi kasutuse vähendamine, et liikuda tuleb rohkem ja tervislikumalt süüa, ehk juurikaid tuleb rohkem tarbida, eks ole. Et need neli sellist põhiasja on nagu ikka olemas. Ja nendega tuleb edasi tegeleda, nendega tuleb edasi minna. See on selline raudkindel asi, millega saavutada nende tervelt elatud aastate pikenemist. aga nüüd edasi, et kuidas oleks miskit uuega, et kas on veel mingisuguseid asju. Ja nende veel mingite asjade hulka siis öeldi, et ainuke selline lisa, mis siia peaks tulema, on siis töönädala lühendamine. Et lihtsalt sellepärast, et kui väga lihtsalt öelda, et siis noorena, suhteliselt noorena töötab ka eurooplane ennast nii-öelda rihmaks, eks ole. Ta töötab end haigeks ja pingutab üle. See tähendab seda, et tal ei jätku ei lastele, ega vanematele, ega ka enda jaoks mitte mingisugust aega tegelikult. Ja et kohustusi on nii palju. Ja et kui me samamoodi jätkame, meil tuleb eakaid inimesi nagu pidevalt juurde, et siis no, me jookseme ühel hetkel täiesti ummikusse, et see, ei, no, see ühiskond ei vea välja lihtsalt.
Sa nüüd jõudsid selle jutuga, pudutsid selle laste teema ka ära, et ma ise tahtsin ka nüüd sellest rääkida, et kuidas see töönädala lühendamine või tööpäeva lühendamine, et kuidas see võiks mõjutada näiteks laste koolis käimist, sest olgem ausad, et lapsed ikka päris palju ka viibivad kodus teemal praegu ja, ja no, vanemad viivad lapsed hommikul lasteaeda ja siis õhtul minnakse neile järgi peale tööd ja see koos oldud aeg ongi seal väga üürike, kui juba peab jälle magama minema. Et siis homseks päevaks jälle valmis olla.
Lapsed peavad õppima midagi, eks ole. Ja
vanemad peavad palju. Televiisorit vaatama. Eestis vaadatakse ju 3,5 tundi
ja, õhtuti ja, televiisorit. Ei ole ka ise patust puhas, nii et ja, nii see on tõesti.
Mm-hmm. Et aga kuidas see siis võiks nagu mõjutada seda, et kas äkki lapsed peaksid ka siis vähem koolis käima ja võibolla mitte nii varakult sinna kooli minema?
Ma tahaks just selle koha pealt rääkida just seda, et no, kui ma mõtlen näiteks nagu oma enda kooli ajal, et kui palju nagu sai käidud erinevates tundides ja ringides, ja, aga tegelikult me näeme, et, no, et seda fakti teadmisi, mida uusi fakte
tuupimist,
seda tuleb järjest juurde ja minu meelest vist lisatigi, eks ju kunagi oli meil koolikohustus, oli 11 aastat, nüüd 12. On 12, mm-hmm. Et noh, see ongi just selle tulemus, et noh, et leiti, et noh, et meil ei ole piisavalt aega, et kõike seda vajalikku, mida me leiame, et see on vajalik, mm-hmm. Et seda nagu selgeks õpetada, aga mina leian seda ja seda leiavad mitte ainult mina, vaid ka väga paljud teised teadlased, kes on uurinud neid asju, siis tänapäevases tingimuses, kus me elame tegelikult infoühiskonnas, kus tegelikult faktid, kui sellised on meile kättesaadavad internetist praktiliselt igal hetkel võttes taskust välja oma nutitelefon, siis meil ei ole vaja nii palju faktiteadmisi vaja õpetada, vaid sotsiaalseid oskusi, meeskonnatööd, metodoloogiat, ehk siis kuidas ma mingit probleemi lahendan, probleemi lahendamise oskusi, sest noh, me näeme, et tegelikult noh, ka täiskasvanud tänapäeval ja ka lapsed, nad on sisuliselt võimetud nagu lahendama mingeid probleeme. See nagu väljendub selles, et inimesed kas siis karjuvad üksteise peale või lähevad kuskile meeleavaldustele või noh, et aga võtke kokku, lahendage mingi asi ära, eks ju, et selge on see, et üks inimene on asju ei suuda lahendada, aga meeskonnatöös on asjad võimalikud. Nii et võt niisugustest oskustest jääb tänapäeval kindlasti nagu nii täiskasvanutel ka kui ka nagu lastel vajaka, need seda lihtsalt ei õpetata, tegeletakse tõesti ainult nii-öelda faktipurud päge pähe tagumisega.
Minu arust Soomes on mingisugune selline reform, haridusreform, kas juba nüüd läbi viidud või on, see planeeritakse seda alles, et just nimelt see, millest sa rääkist, et õpilased hakkavad koolis õppima konkreetseid töid tegema, noh, läbi tegevuste siis ja praktika. Et
mina kujutan ette, et tuleviku koolisüsteem võiks lausa vabalt välja näha nii, et 8 aastaga on sul keskkool läbitud ja järgneva, ütleme, 3 aastaga on sul ka ülikool läbitud, et noh, et mida me siis nagu koolist nüüd nii väga nagu õppida nagu on, eks ju, et noh, arvutada, liita, lahutada, eks ju, ilusasti kirjutada õige kirja, et ja ütleme, kui ja mõned keeled selgeks, kui need baasoskused ja veel midagi muud on nagu selgeks saanud, siis tegelikult ikkagi keskenduda just sellise meeskonna töö õpetamisele, sotsiaalsete oskuste probleemi lahendustele, nagu loovate lahenduste leidmisele, võt see on nagu see, millel tegelikult infoühiskonnas järjest rohkem vajadust on.
Et see on, huvitav nagu selles mõttes, et meil on see info on nagu rohkem kätte saadav kui kunagi varem, aga samas koolis käimise aeg on nagu nii pikk, et, et selles nagu ei ole seda loogikat.
See on vangimaja. Tänapäeva kooliasutused on vangimaja midagi.
No nii juhul see nüüd ka ei ole, ütleme, aga see on väike liialdus. Aga küsimus on nüüd, et probleemi lahendus oskus tähendab suhtlemise kaudu on nagu väga hea. Ainult, et sa teadmistest pärast lahti ütelda ka ei saa, sellepärast, et meil inimesed küll otsivad nagu netist mingisuguseid fakte, oma arust nagu fakte, aga nad ei suuda nende piire või relevantsust kuidagi hinnata tegelikult ja nad ei suuda enamasti, ei suudeta kahte asja kuidagi seosasse panna. Neid mingisuguseid juppe nähakse, ala lõpmata eraldi tähendab, aga kuidas see koos toimib? No mitte kuidagi. See on kohe, seda on tegelikult näha juba riigikogust, eks ole.
Põhjus tagajärjelised seosed.
Absoluutselt, et inimesed panevad asjad mingisugustesse lahtritesse, aga nad ei suuda näha seda mingisuguse otsuse mõju läbi ühiskonna. Nagu paperil on nagu kõik kena, aga välja tuleb nagu alati, eks ole, nüüd Tšernomõrdini selline suurepärane fraas, Paul kaks
nagu kas see kooli üks probleem pole ka mitte see, et lapsed viiakse sinna ja nad põhimõtteliselt istuvad kogu selle aja seal, nad ei saa liikuda, see pole see, mille jaoks inimese keha on loodud, et sa istud selle see 8 või 6 tundi seal ühe pingi peal ja lihtsalt tuubid. Et olgem ausad, et see ongi meie selle ühiskonna praegu, miks me inimesed on nii haiged ja nõrgad, et me ei liiguta ennast piisavalt palju terve päeva jooksul. Siis seda... tõuseme sealt ekraani eest ära ja on kõik kondid on kanged ja...
Seda ka...
Ja lähme kujutelake ette.
Aga see jällegi, see ei ole nagu ainuke asi, et me ei tohi ikkagi neid teadmisi ära unustada sellepärast, et kogu meie ühiskond siiski võiks kujuneda teadmiste baasil.
Jah, see ei olegi nagu...
Küsimus on pigem nagu teadmiste kvaliteedis. Kuidas me õpime nagu hindama seda teadmise kvaliteeti. Et meile õpetatakse, võt Kolumbus, eks ju, avastas eks ju, Ameerika ja tubli mees, aga jäetakse kõrvalt nagu ütlemata seda, et ta tappis hulga nagu pärismaale siin maha, et inimene oskaks...
Tema ei tapnud, tema juba hakkab tulema, tähendab, et tegelikult, eks ole, eks neid avastajaid oli ju enne ka tõenäoliselt, eks ole, Island ju asustati ka varem ja Islandi kaudu ja nõnda edasi, eks ole, Ameerikasse jõuti igal juhul palju varem, tähendab, ka Euroopast. Nii et see jällegi, need on sellised teadmiste seostamise asjad, jah, millalgi peab nagu tähistama seda, et Ameerika avastani inimesed armastavad selliseid päevi lõpuks. See on ühiskonnaga alati nagu paratamatult kaasas käiv, et midagi tähistatakse. See liidab ühiskondi ja sellest peab aru saama, tähendab, ja need agad mõnikord tuleb natukene eemale lükata, aga sa pead teadma, et need agad on seal olemas. Ja sa pead neid agasid ka teadma. Ja? Nii et see on selline laiem võibolla filosoofiline probleem mõnikord, aga enamasti on see teadmiste probleem.
Ja tegelikult lapsed mina näen seda, et nad koolis nagu mõnes mõttes nagu harjutatakse selleks täiskasvanu eluks.
Ja,
nagu mingit nagu, et Vaata, paljud täiskasvanud võtavad seda nagu tööl käimimist mingis mõttes ka kui ütleme nagu sunnitöölaagrisse minekut. Jälle ma pean eks ju üles ärkama ja minema eks ju ja 8 tundi seal töökohal olema. Ja noh, mida selles mõttes juba harjutatakse juba ka lapsi, et võt, sa ärkad eks ju ka ütleme varakult hommikul üles, lähed 8 kooli ja lähed seal kuigi mitte päris 8 tundi, aga 6 tundi liigi lähedaselt, eks ju. Aga siis see jälle jätkub mõnede laste puhul, eks ju, ringides ja niimoodi. Tegelikult võib ka laps olla päris omadega läbi, eks ju, et kui ta peab veel õhtul veel mingid kooliülesanded hakkama lahendama, et noh, me ei nagu ei saa hästi aru, et millise nagu koorme alla me nagu lapsed paneme ja noh, täiskasvanud nagu noh, näevad seda, aga nad ei suuda ka midagi nagu ette võtta väga selles, et siin on tegelikult väga oluline nagu vastutus just nii-öelda õpilastel või ütleme meie haridusplaneerijatel, et tõesti nagu sõeluda välja, mis on see oluline, mis on see kvaliteetne asi, mida me tahame, et nagu laps saaks, et kui ta väljub sealt koolimajast, eks ju, et oleks nagu täisväärtustik ühiskonna liige, kes tunneb huvi ühiskonna asjade vastu, kes tahab nagu leida selle oma kohta ja ütleme panustada selle nagu tervikliku ühiskonna arendusse.
No siin on vist see küsimus ju ka, et meil on need klassirühmad ja need lasteaiarühmad liiga suured, et õpetajad ei jõua kõigi õpilastega tegeleda piisavalt palju ja märgata neid. Et noh, näiteks ma vaatan oma enda lapse pealt, et ta ei lähe hea meelega sinna lasteaeda. Et talle meeldib pigem siuke väike seltskond ja siis ta nagu tunneb, et seal on huvitav tal.
Ja kui on inimestel põhisisse tuleks, siis oleks võimalik inimestel rohkem pühendada oma aega ka lastele. Just selles eas, ütleme, kus ütleme alates sündimisest kuni me 5. ja 6. eluaastane, mis on nagu kõige olulisem aeg lapse nagu edasipidises kujunemises. Et kui see aeg maha magatakse, siis tegelikult väga palju seda asju ei olegi võimalik enam nagu rahuldavalt lahendada. Et see on just see nagu aju kujunemise nagu aeg, et selles mõttes...
Me jällegi jõuame selle vaba aja ja sellise vabatahtliku tegevuseni ja nõnda edasi. See Lanceti uuring 2009 tegelikult räägibki sellest, et kui me suudame töönädala pikkust vähendada, et inimesel päevas on vähem tööd või siis noh, nädalas on töötunde vähem, siis fakt on see, et need töötunnid jaotatakse, eks ole, nii-öelda elu peale, pikema elu peale laiali ja lõppkokkuvõttes tuleb neid tegelikult rohkem. Nii kummaline, kui see aga esimesel hetkel võibolla ei kõla tähendab, aga see on fakt. See, kui inimene on terve, ta jaksab lihtsalt pikemat aega töötada. Ta jõuab teha sellist vabatahtlikku tööd, mida ta teeb lihtsalt heast tahtest, et no kui me lasteaedadest räägime, siis miks mitte, inimene teeb oma 3 tundi või 6 tundi päevas, eks ole, palgatööd ja siis läheb lapse juurde lasteaeda, on võibolla seal kasvatajal abiks mingil viisil ja samal ajal lapsega koos, laps sotsialiseerub, ema on ka. Ma ei oska pedagoogilisest küljest seda nüüd hinnata, kas see on hea variant või halb variant. Aga noh, ärme selle üle vaidle sellepärast, et see on nagu detail, tähendab, vabatahtliku tööd saab igate pidi teha, eks ole. Et siin on lihtsalt vaja natukene mõelda, natukene sellist rahulikumat vaba aega, et sa suudad endale meeldivale tegevusele siis selle kuidagi pidi pühendada. Nii et tegelikult Eestis on ju ka neid firmasid, kes ei tööta näiteks reedeti või tööta esmaspäeviti. Ja, et see on tegelikult osa neist...
Googlis või kus ma lugesin, et Googlis on niimoodi, et reede on vist selline päev, kus igaüks võib tegeleda oma projektiga ja see ei pruugi olla sugugi Googliga seotud projekt, vaid see võib olla mingi täiesti sinu enda asi.
Aga on ka selliseid tööstusettevõtteid, kus maja on kinni lihtsalt sellel päeval. Tähendab, temperatuur viiakse ka alla noh, ei köeta nii palju, eks ole, köetakse nii-öelda miinimum, tähendab, ja siis kolm päeva, tähendab, reede, laupäev, pühapäev, noh, küttekulud ka vähenevad, elektrikulu ei ole, noh, valgustuseks ka nagu ei ole, tähendab, ja saavutatakse sellega kokkuhoid. Ja inimesed töötavad näiteks, noh, ma ei tea, siis mitte 8 tundi, vaid 8,5 tundi päevas, tähendab siis need ülejäänud 4 päeva, neile see sobib. Sellega on kõik okei.
No, rääkimata sellest, et stagneeruva majandusega Euroopa Liidus, kus sa seda nagu kaupa nüüd nii väga müüdki, eks ju, et kus...
No, ei, see... aga ega toodangu hulk ei vähene sellest. See ei tähenda üldse midagi, sellepärast, et enamuse... No, tehnoloogia arenguga koos ega toodangu hulke ei ole kuidagi piiritletud, tähendab. Vaata, robot suudab üldse 24 tundi ja panna järjest, eks ole, 7 päeva nädalas ja nõnda edasi. Ja mõnel pool niimoodi saabki, tähendab, et üks inimene ja 10 robotit, eks ole.
Nüüd võivad tekkida, kunagi võibolla tekivad müügirobotid ka, kes nii-öelda müüvad.
No, aga mis need automaatkassad siis on?
Ja.
Et tegelikult, no peaaegu juba see ongi, eks ole.
Need küll ei tööta veel väga hästi veel mõnes poes.
Tead, mina olen kasutanud ja täitsa hea on.
Aga ma siin nüüd loetlesin kiiresti omale siin mõned need plusspunktid, et noh, et tervis meil paraneb, siis on ju, kui meil on lühemad tööpäevad, kulud ravimitele vähenevad. Ja. Saame kauem oma lastega koos olla, mis on ju super. Ja siis ma mõtlesin, et see vist tegelikult aitaks meil võib-olla isegi seda sündivust kasvatada Eestis.
Võib-olla, kui sul on tegelikult...
Tuleb pilootprojekte.
Homs mõttes nagu, noh, kuidas öelda, suhteliselt rahulik tähendab. Siis sinu tähelepanu on koondunud mitte sellele, et kuidas homme ka veel nii-öelda elus olla lihtsalt, vaid sa mõtled, et aga mis võiks mind elus veel nagu huvitada.
Ja kui sul on nagu seda töö stressi vähem ja vaba aega rohkem, siis sa võib-olla hakkad mõtlema selle peale, et mingi pere luua või niimoodi.
Täpselt. Ja kui veel teleka keelt panna, no, siis on...
See on jah, see on see vana hea tõde. Aga mis siis siin veel on, et mis te sellest arvate siis, et räägitakse veel, et raha on parim motivaator inimesele töötamiseks. Et kui selle väheneva tööpäeva juurde tulla, siis ma saan aru, et inimesel tekib rohkem motivatsiooni vist ka siis, kui ta seal tööl vähem viibib.
See on, no, see ei ole vist üheselt kuidagi vastatav, sellepärast, et on ju inimesi, kes hea meelega töötavad mitte 50 tundi nädalas, vaid veel rohkem, sest nad on haaratud sellest. Nad hea meelega nad tahavadki seda teha ja seda keelata ei ole nagu mingil juhul vajalik, kui töö on sinu hobi ja elukutse ja elu eesmärk ja nõnda edasi ja sa suudad niimoodi eksisteerida või vähemalt mingi aja niimoodi elada, siis see on sinu vaba valik loomulikult ja seda takistada tegelikult ei tohiks.
No selle mõte on nagu see, et kui sa seal tööl vähem olema pead, et siis sa teed seda tööd parema meelega.
Ja ma olen päris palju lugenud neid, on selliseid startup firmasid, tähendab, kus tavaliselt on ju nii, et inimesed tõesti töötavad peaaegu 24/7, tähendab, et noh, see on kohutav koormus tavaliselt. Need on need firmad, eks ole, kus risk on tohutult suur, kui pannakse ka päris palju raha sisse, küll, aga hävingu risk, sest idee on uus ja selles mõttes täitsa roheline, tähendab igate pidide, et ei ole läbi proovitud, see hävimise risk on tohutult suur. ja seal inimesed tavaliselt töötavad noh, ka istuvad kontoris, tähendab, ja püüavad kogu aeg paaniliselt midagi teha. Tihti lugu on see nii. Ja nad põlevad, esiteks nad põlevad läbi väga lihtsalt. Ja teiseks see periood kestab noh, keskmiselt 2 aastat kuskil. Ja ükski inimene ei ole tegelikult võimeline 2 aastat niimoodi järjest panema, tähendab, et ta on kogu aeg telefonidel saadav, ta on kogu aeg online, ta noh, kogu aeg tegeleb millegiga, eks ole. Et siin on neid eksperimente tehtud ja paljude puhul on see ka väga hästi õnnestunud, kus inimesed lubatakse koju, nad töötavad siis, kui nad töötavad. Ja huvitav, see tulemuslikkus ei ole sugugi mitte väiksem kui neil, kes istuvad nii-öelda ööpäev läbi kontoris ja nii-öelda muudku panevad mingisugust, ühesõnaga on pidevad mingisuses tööstressis, ütleme niimoodi. Mm. Et pigem vahepeal pinge maha ja tegeledki millegi muuga, lähed restorani sööma või muuseumisse või unustad üldse ära, kus kandis su töökoht on päevaks.
Siin ju tuleb tegelikult see ka mängu, et tööandjal on ju siis võimalik tegelikult rohkem inimesi tööle võtta, kui tal on see, noh, see töötaja on seal nagu vähem aega viibib, siis ta saab ju noh, täidab selle koha nii-öelda teisi inimesega, tegelikult saaks rohkem inimesi saaksid tööd ju.
No see töö iseloom üldse muutub, eks ole, et ega sellist noh, nii-öelda treimise tööd ju ei tule juurde.
Mõtleme veel selle peale, et 3D-printerit revolutsioon on meid ees ootamiseks.
Täpselt. Et see on hoopis teine maailm paratamatult. Et lihtsalt sellised inimesi, kes peavad tuimalt kuskil liini taga tähendab töötama, nende järgi vajadus väheneb paratamatult. Ja inimestele tuleb leida tegevust. Ja tegelikult tegevust meil ju on, tööd meil ju on tegelikult. Et paratamatult näiteks õpetajad, lasteaiakasvatajad, neid on ju alati vaja. Meditsiinisüsteem vajab kogu aeg inimesi juurde. Kogu aeg.
Ja no see on jah, sellepärast, et inimesed on haiged.
Ei, mitte haiged, aga mõtle ise, kui keskmine eluiga veel 1900 alguses on 45 aastat. Ja kui nüüd hakkab see sinna vaatet 90, nii jõudma isegi Eestis peaaegu. Noh, veel ei ole, tähendab, aga no paratamatult see ükskord sinna maale jõuab peaaegu topelt.
No ise rääkis siis, sellest ju, et
siis on lihtsalt paratamatu, et selle väga pika tähendab ajavahemiku jooksul sinuga juhtub igasuguseid asju. Ja loomulikult kuni 45 ütleme on see, noh, naljaga pooleks on nii-öelda looduse poolt antud, eks ole, garantii aeg tähendab, et noh, et kui sa suudad 45 ära elada, noh, et siis garantiiaeg lõpeb ära, eks ole, ja siis hakkavad tulema igasugused probleemid, ja suuremad, väiksemad ja nõnda edasi, nii et sellised kroonilised ja elustiili haigused, noh, reumaatilised.
Istuvast eluvisist teostatud.
Et need tulevad ükskord ju paratamatult. Et küsimus on sellega, kui hästi me nendega hakkama saame.
Postimehest ma lugesin suvel ühest uurimusest, et Eesti mehed ei ole võimelised nagu neid miinimum NATO nõudeid täitma, et näiteks kätekõverduste osas, et tegema vist 2 minuti jooksul vähemalt 39 vist kätekõverdust oli, et noh. Et juba keha juba nagu on nagu nii vormist välja läinud, et ei ole enam võimeline nagu.
Ega see klaviatuuri toksimine väga musklit ei kasvata.
Ja aga jällegi, et selle vastu on jällegi rohtu. Selles mõttes, et mujal maailmas on sellest jälle aru saadud. Et seal ei panda tööandja nii-öelda tervise kulutusi erisoodustus maksu alla. Ja paljud suured firmad, väiksed firmad, nad teevad perekondadele selliseid terviseprogramme. Seal on kõige peale mõeldud, tervele perele on mõeldud, mitte ainult oma töötajale tähendab, sellepärast, et noh, et kui sa ütled, et emale tähendab, et ta peab tervislikult toituma, aga tema perekonda see nagu kuidagi ei puuduta tähendab, siis peab ema selle töö perekonna sees tähendab ära tegema, et nüüd hakkame tervislikult toituma. Aga kui seda teeb seda professionaalne inimene tähendab, kes suudab veenda, võtab perekonna ette ja veenab neid osalema selles programmis, eks ole, mida tööandja soosib, noh, millega iganes ka rahaliselt võib olla, siis see hakkab tööle. Ja nii ongi, need firmad saavutavad seda, et puudumispäevi on palju vähem, töötajad on rahul, nad on terved, mis jällegi tähendab seda, noh, oleneb, missugune kindlustusleping sul on, eks ole, kindlustusmaksed on väiksemad, eks, toodang tuleb parem, toodang tuleb kvaliteetsem ja noh, üldine selli efektiivsus tõuseb, kasumlikkus tõuseb, töötajad on pühendunumad, nad otsivad võimalusi, kuidas veel paremini
teha. Siin on need tavalised asjadki nagu, et töökohas võiks olla mingi koht, kus inimene saaks, ma ei tea, kas mängida mingit korvpalli või sirutada ennast kuskil palli peal vahepeal siis sellele töötegevusele nii-öelda, et see aitaks ka päris palju kaasa, see ei ole meil veel Eestis väga levinud. Ma olen seda väga vähestes kohtades
näinud. Jaa, aitab isegi see, kui on selline vaikne tuba, tähendab, kus tegelikult võib ka rahulikult magama jääda.
Jah, just.
Tähendab, 20 minutit tähendab, noh, kui sul tõesti on tukk tuleb peale, no siis sa ei pea seda seal arvuti taga tähendab tukkuma, tähendab, nina klahvist tähendab. et igal juhul tööandjal on mõtekam võimaldada inimesel see 20 minutit tõesti magada tähendab, et olekski eraldi ruum kuskil ja
sellise ruumi loomine, see läheb juba erisoodustusmaksu alla.
Ma kardan küll, et lõpuks on nii tähendab, et keegi küsib selle eest maksu kuskilt otsast tähendab.
Selleks, et firma saaks oma produktiivsust suurendada.
Ja kui maksuametnik tuleb, siis ütleb, et see ei ole tööga seotud kulu või veel midagi. No ma ei oska öelda tähendab. Eks ole, need igasuguseid nõkse on ju tohutult palju, kui mille eest maksu saab küsida. Nii et igal juhul meditsiiniline, noh, hambarai näiteks töötajale, kui sa kinni maksad, siis selle eest pead sa erisoodustust maksma raudselt. Mm. Mis on jällegi absurd sellepärast, et maksa see hambaravi kinni, eks ole, et inimene ei pea piindema seal selle hambavalu käes.
Ja selles mõttes on meie riigil ikka päris pikk tee veel minna.
Absoluutselt. Ja teatavasti katkised hambad, see on südame veresoonkonnale selline tõeline, noh, nagu bakterite ja pisikute ja põletiku värav üldse, nii et see lõpuks toob kaasa palju mitmeid kordi suurema kahju kui see hamba parandamine.
Loomadel on ju ka niimoodi, et metsikus looduses, kui tal need hambad hammastega midagi juhtub, ega ta kaua ei ela.
Jah. See on ju loogiline, millega ta siis, kui ta on kiske, siis veel kurvem.
Aga meil valitsuse tasandil vist mingid siukseid midagi praegu selles vallas ei toimu, ju, et see tööpäeva lühendamise.
Ei. No,
see on nii innovaatiline.
Meil on, see on nii innovaatiline.
Nii radikaalne.
Me oleme väga innovaatiline riik, aga mõned asjad lihtsalt see katus sõidab.
Ära räägi, 30. aastates on taibanud, et tööneda lühendamine üldiselt töötab hästi, eks ole. Aga meil kuidagi on see teist moodi.
Jumal küll.
Meie nagu ütleme, me tahame küll olla nagu erinevates valdkonnades innovaatilised, küll IT-s ja ma ei tea, võib-olla transiidis või milles iganes, aga innovaatilisest nagu sotsiaalses innovatsioonis, vaat see on juba midagi sellist, mis milleni me ei taha jõuda või ignoreerime, ütleme seda asja.
Tead, üks argument on veel, et meil on nii liberaalne ühiskond, et me ei tohi nagu sellesse tööaja normi määramis nagu üldse sekkuda. aga minu ettepanek selle peale on alati olnud üks, okei, aga kaotame selle 40 tunni piirangus või normi siis üldse ära. Et ärgu üldse olgu mingisugust normi. Lihtsalt ei ole normi.
Tööandja ise
lepitakse kokku, mõeldakse midagi välja, kuidas see siis on, tähendab, ja ei olegi arvestusalust. Või on noh, mingisugune tunnitasu siis või ma ei tea, kaotame üldse need normid siis ära, kui me nii liberaalselt oleme. Et selle peale nagu kõik sügavad kukalt ja et ei nii ka ei saa. No, miks siis ei saa, et ei saa aru.
No on ilmselt mingid dogmad, millesse on inimesed nagu takerdunud, eks ju, et umbes noh, kuigi nagu ühiskond ja ütleme see sotsiaalne olukord, milles me nagu hetkel viibime, nagu nõuaks mingid muutusid, aga noh, lihtsalt dogmade vastu ei saa. See on nagu, ütleme, pühakiri. Et see on nagu, võt, piiblis on nii kirjas ja nii peab olema.
Eks see isegi ei suuda mõelda selle peale, et miks, või sa nagu ei kahtle selles, et miks see asi niimoodi on.
Ja see on nagu juba sisse genereeritud selline hoiak või nagu asi.
Et ma igaks juhuks tuletan meelde neid keskmisi töönädala pikkusi Euroopas. Et Hollandis 29 tundi, ehk alla 30 tundi, Taanis 33 tundi, ka nagu enam vähem see, mis meil võiks olla tegelikult või mille poole me vähemalt võiks liikuda lõpuks. Norra 33 tundi, Iirima 34 tundi, Saksama 35 tundi. Sveits 35 tundi, Belgia 35 tundi, Rootsi, mis on ka meie kõrval, 36 tundi, Austraalia ka 36 tundi, Itaalia töötab ka 36 tundi. Kuigi me miski pärast arvame, et Itaalias ei tööta.
Kusjuures ma hiljuti lugesin väga huvitavat asja, et 30. aastatel, kui oli see majanduskriis, siis oli ka isegi Eesti meie oma ajakirjanduses 30. aastatel juba arutati 6-tunnise nagu tööpäeva üle. Ja minu meelest vist isegi Mussolini Itaalias juba ka midagi nagu selles vallas hakati tegema või vähemalt esineti seal selliste üleskutsetega. Nii et juba selline nagu noh, vajadus selleks oli juba 30. aastatel.
Ma ütlen, et väga hea koht, kus võiks alustada sellega ongi need suured kaubanduskeskused. Ma olen hästi palju käinud Hollandis ja siis ma tean, et neil on seal niimoodi, et neil ongi kindlad päevad, millal neil need poed üldse lahti on ja kõik inimesed teavad ja keegi ei ronigi sinna ja inimesed on õnnelikud. Et miks see kütta neid suuri kaubanduskeskusi ja põletada neid tulesid seal? Ja...
Saksamaal vist ongi, et pühapäeval seal ei ole ükski poodlat, ilmselt Hollandis ka nii. Et noh, aru saadav ka, et miks ma peaksin nagu pühapäeva, mis on nagu mõeldud nii-öelda nagu puhkamise päevaks, eks ju, et inimesed on nagu nii väsinud juba sellest üle tarbimisest, et nad võiks ju siis nagu üks päev nii-öelda oma...
Jah, meil nagu Saksamaale minnes on väga kummaline, see tähendab, et kõik on pühapäeval kitni, no lihtsalt kõik on, eks ole, aga nad toimivad, Hollandis, väga hästi toimivad.
Hollandis on vist nii, et neil on neljapäev on see poepäev, et siis on poed kauem lahti, et inimesed saavad pärast tööd veel minna süüa ostma ja siis on pikemalt lahti ja muidu on nagu need lühikesed.
Ega tegelikult siin on vastuargumente ka. Et kui me hakkame mõtlema sellele, et me tahame nagu mahepõllumajandust edendada, siis just see, et sa saad nagu värsket kaupa iga päev kuskilt kätte, on ikkagi väga oluline. Et mida nagu peaks mõtlema on see, et mis kellani need poed lahti on. Ja et kas tõesti peab nagu peaga tööpäev läbi teha. No ööpäev läbi nüüd enam ei ole, eks ole nii hullusti, et 11-ks on üldiselt see kaubandus nagu lõpetab ära, eks ole. Aga noh, sellegi poolest. Et ja loomulikult ikkagi see töönädala pikkust saab igati pidi tegelikult reguleerida. Et ma tean, et Kalevis isegi oli, ma ei tea, kas praegu on, aga olid 10-tunnised tööpäevad, mis tähendab seda, et 4 päevaga tehti see töönädal ära.
See oli nagu üks vahetus selle, 10 tundi järjest.
10 tundi järjest, jah. Ja töötajad ütlesid, et neile see meeldib, neile see sobib. Aga see oli mingis mõttes tingitud ka puht tehnoloogilistest asjadest, eks ole, lihtsalt sellepärast, et kogu selle šokolaadimassi üles soojendamine ja kogu selle liini käima paneb ja nõnda edasi, kõik see võtab teatud aja, eks ole. Ja suruda seda mingisugusesse lühikesse tööpäeva ei pruugi olla väga efektiivne.
Aga kas te teate äkki, mul tuli praegu meelde, et üks õudne asi, mis mulle endale üldse kohe ei meeldi, on näiteks öötöö. Et kas teate midagi selle kohta rääkida, et kuidas see mõjutab inimese organismi?
Jah, aga öötöö ei ole tervise mõttes sugugi hää. Samas veel hullem pidi olema see nii-öelda vahelduva rütmiga, tähendab, et kord oled sa päeval, siis oled öösel, siis öösel ja sõnaga, et sul nagu mingisugust, nii-öelda sa ei ela nagu selle loomuliku kella järgi ja sai harjuga selle ühe rütmiga mitte kuidagi ära. Et see pidi nagu veel hullem ole.
Mina vaatasin ühte dokki, kus siis näidati nendest katsetest, mida teadlased tegid ja seal tuli välja seda, et rakud vajavad uuenemiseks just seda pimedat tööaega ja et kui me oleme nende samade päevavalguslampide all, siis need on isegi meile kahjulikud.
Ja loomulikult pimedust ja vaikust on vaja, tähendab, et ei oleks mingisuguseid LED tulukesi kuskil, tähendab, sest need on nii erksad, et ta ikkagi isegi kui ta on siin kuskil arvuti nurgas, tähendab, tegelikult ta organismi häirib ikkagi.
Muide, ja mina näiteks oma kodus teen niimoodi, et ma magama lähen, siis ma tõmban kõik asjad välja, et meil ei oleks ühtegi kuskil ei piiksuks, ega ei oleks mingit wifi kuskil levimas, kuigi kindlasti naabrite wifi meile ka tuleb, aga aga ma tea, kas
te... Wifi, ma ausalt öelda, ma suhtun väga skeptiliselt, tähendab selle mingisugust tervist kahjustamist.
No aga kui ta töötab, siis kõik kui vilgub ju kuskil.
Jah, see on teine asi, et silmaga ei tohi sellist sidet olla, tähendab seda ühesõnaga mingisugust lolli valgust, heledat valgust kuskil nurgas ei pea olema.
Aga tahate te veel midagi lisada või tõmbame tänaseks otsad kokku? Jahusime juba nii palju, et läksime.
Mis on saanud sellest Sveitsi põhisissetuleku referendumist?
No see on praegu nii kaugel, et 2016. aasta juunikuusest tõenäoliselt viiakse see referendum läbi. Nii palju võin öelda, et Sveitsi siis föderaalvalitsus otsustas seda referendumit mitte toetada. Tähendab, Sveitsi referendum, nad ju otsustavad ju paljud üleriigiliste asjade üle nagu igas aastas, nagu kas või 7 või 8 üleriigilist küsimust, mis lähevad referendumi korras arutelule. Ja nüüd siis föderaalvalitsus seda ei toetanud, samuti ka Sveitsi föderaalparlamendi alamkoda ei toetanud, muidu kui tegelikult referendum, ütleme, see poliitilised jõud nagu toetavad seda referendumil välja pakutus, siis võib ka selle vastu võtta ilma, et referendumit läbi viideks, sellepärast ongi nagu selline pikk ettevalmistusaeg, sest tegelikult allkirjad said kokku juba 2013. aasta oktoobris, et nüüd referendumi nagu tegeliku läbi viimiseni siis kulub siis cirka 3 aastat siis Sveitsis. Nii et ka see alamkoda ei toetanud seda, aga teisalt rõõmustav on see, et Sveitsis ligi 50% viimaste küsitluste järgi toetab põhisissetuleku sisseviimist Sveitsis. Nii et see on nagu ikkagi sealset aktivistide töö on mingis mõttes ikkagi vilja kannud ja et inimeste teadlikkus sellest on suurenenud.
Ja ma saan aru, et ühiskonnas on selline pikk arutelu olnud tegelikult, eks ole. Ja erinevate aspektid aga, üle, kahjud, kasud, tulemused, mitte tulemused.
Täpselt nii, aga ütleme, kõige kaugemale on siiski minu arvates arenenud meie põhjanaabrit Soome, et vaatamata sellele, et neil ei ole seal mingit referendumi tulemas või ei tule isegi ka parlamendis väga arutelusid põhisissetuleku teemal, siis valitsuse tasandil on otsustatud teha põhisissetuleku pilootprojekt. Loodi töörühm sellega tegelemiseks ning siis 2017. aastal peaks siis põhisissetuleku pilootprojekt siis nagu käima minema. Et ilmselt valitakse välja mingid Soome asulad, kus siis seda pilootprojekti läbi viidaks, noh siis jälgitakse seda, et kui inimesel on põhisissetulek, mis inimesega nagu siis toimub, viiakse läbi küsitlusi, intervjuusid inimestega ja siis noh selle põhjal siis juba otsustatakse, on juba parem pilt Soomel, et mis moodi siis nagu edasi minna selle projektiga, et tegelikult sama asja peaks me tegema ka Eestis, et praegu, kus nii-öelda Soome on just selles ette põhisissetuleku projekti nagu ettevalmistavas faasis, võiks vähemalt siis meid Eestist, ma ei tea, kas sotsiaalministeeriumist või kusagilt olla nii-öelda vaatlejad sellel protsessil ja vaadata, kas paraleelselt käivitada ka sarnane asi Eestis, sest ütleme, meie sotsiaalmajanduslik olukord on kindlasti nagu oluliselt halvem võrreldes Soomega, et kuigi ka seal on juba probleeme tekinud, eks ilmselt see, miks see põhisissetuleku pilootprojekt on just Soomes käivitumas ainukese nagu riikliku projektina Euroopas minule teada olevalt, siis see on ikkagi see, mis praegu nagu Soome majanduses on toimumas. Et noh, ei ole seal kõige paremad ajad hetkel.
Ja selle projekti suhtes on kuuldanud kriitikat ka muidugi ja ma ise mõtlen ka, et see on parem kui mitte midagi. Tähendab, et kui sa võtad väikse piirkonna ja suhteliselt väikse arvu inimesi, siis see ei võimalda teha mingisuguseid suuri järeldusi, et kuidas ta hakkaks toimima üle riigi. Noh, mingisuguseid järeldusi võib öelda, et ütleme, et kui see on, no ma ei tea, 1000 inimest, eks ole, et siis 1000 inimeseline siis kommuun või küla või linn, eks ole, toimib niimoodi või hakkab nii toimima. Aga väga raske on öelda, kuidas see nagu üle riigi, eks ole, hakkab toimima.
No mõneta asjatundjad on arvanud, et ütleme selline 10 000 inimest, kes osaleksid pilootprojektis, see annaks juba nagu päris usaldusväärseid tulemusi. Aga kõige suuremate osalejate arvuga pilootprojekt on läbi viidud Indias 2011 kuni 13 ja seal oli nüüd ühes India külas või ikkagi mitmes külas siis viidi läbi pilootprojekt 5000 inimesega, kus siis said inimesed 200 ruupiat täiskasvanud ja 100 ruupiat siis peres olevad lapsed, see raha anti siis ema kätte ja 2 aasta jooksul avastati, et noh, ikkagi väga palju oli nagu muutunud pärast inimeste elus pärast selle pilootprojekti läbiviimist, et just nimelt inimesed muutusid ettevõtlikumateks, külas oli isegi selline näide, et kus sõnaga keegi ostis õmblusmasin, hakkas selle peal nagu teenust osutama või oli see isegi, et panid mitu naist panid raha kokku ja hakkasid nagu noh, tegelema mingi asjaga, mis seal tulu tooks, sest ütleme 200 ruupiat on väga väikene raha, see on mingi 2 eurot, eks, kuus, mis sa saad, aga seal kandis on see väga suur raha, ütleme, see on moodustav võib-olla 1/3 sellest, mis inimesel nagu tööga oleks võimalik seal selles nii-öelda naturaalmajanduses nagu teenida. Nii et noh, sellised näited nagu julgustavad, et tegelikult põhisissetuleku pilootprojektidega tuleks edasi minna. Mõned juba arvavad tegelikult, et mis me siin pilootprojektitame, neid on nii palju juba tehtud siin, Soome hakkab tegema ja Kanadas on tehtud Namiibias, et hakkame juba nagu asja kallale lähema, et eks ju, et aga noh, ei saa ka selles mõttes aga väga kiirustada, et muidu me võime jõuda nagu täiesti vastupidist nagu resultaatidene, et kuigi ütleme, võib-olla selline väikene põhisissetulek võiks ju isenesest olla, nii nagu siin rohelised on, on pakkunud, et alates seal 50 eurost või 100 eurost, et noh, see ei ole isenesest ka väga suur koormis nagu riigieelarvel, et, et kui need maksusid natukene ringi sättida või, või panna, sest noh, see ikkagi annaks juba ka meile, see on juba pilootprojekt nagu kogu riigi ulatuses ja et see annaks, ütleme, kui Eestis meil olemegi harjunud siin, et meil viiakse läbi erinevaid nagu pilootuuringuid, mida siis hiljem rakendatakse mujal, kuskil mujal, siis miks mitte seda teha ka põhisisse tuleku puhul. Et.
Oleks, oleks täiesti normaalne sellepärast, et noh, see 50 või 80 eurot, mida, mida me mõtlesime, et kuhugi sinna vahele võiks, võiks see tegelikult mahtuda. Et see ei tee kedagi rikkaks ja, ja ei tee tegelikult lõpuks ka mitte kedagi vaeseks vastupidi, see, see ühtlustab see, seda sisse, võibolla natukene sissetulekute taset, natukene, aga, aga tegelikult on see puhtalt selline raha, et sa ei kuku no, no, päris vastu betoon põrandad, kui sinuga midagi juhtub. Mm-hmm. Et noh, see on selline, et sa lähed ja küsid selle ja saad tähendab ilma noh, mingisuguse pikema bürokraatiata ja või mingisuguse sissetulekute hindamiseta mm-hmm. või veel millegi. Et kasutab seda siis keski, kuidas kasutab, eks ole, see on noh, see on see, see on nagu paratamatu, aga tegelikult me sotsiaalsüsteemi kaudu ju jaotamegi raha väga palju ümber tegelikult. Mm. Et seda sotsiaalsüsteemi tasuks tegelikult lihtsustada. Ja. See oleks palju, see oleks nagu palju, palju mõistlikum.
Kui palju me selle sotsiaalsüsteemi enda peale kulutame? Ma mõtlen just selle
üsna
nagu...
Üsna palju omavalitsustel on selliseid toetusid, tähendab ka Tallinna linnal näiteks, mm. kus, kus jaotamine maksab rohkem, kui, kui see, see jaotata summa ise on.
See on no, häbi tegelikult, häbi väärne.
No, see, on, see on jama, jah. Ja. See on jama selles, selles mõttes, et sa kulutad tegelikult tohutu ressursi mingisugustele hindamistele ja nii-öelda paverimajandustele ja nõnda edasi, aga, aga sa ei saa sellest nagu midagi. Mm-hmm. Tähendab, noh, sellist tühja tööd tähendab, noh, mida ega, ameeriklased ise ka ütlevad ju, et, et neil on sellist... No sellist tööd, mis nagu hingele midagi ei paku, mis on võlts no, oma olemuselt, seda on ju tegelikult selle 50 enama tunni sees väga palju. No ma ei räägi meditsiinist, eks ole, see on residentide need nii-öelda tööpäevad või töönädalad, kus nad järjest on sisuliselt kogu aeg on haiglas, eks ole. See on oma ette teema täitsa. Aga ma räägin sellisest, noh, ma ei tea, finanssektorist ja nõnda edasi, kus no sellist toksilist finanssüsteemi nagu paljundatakse siis 50 plus tundi nädalast tööga, mis nagu meid kindlasti õnnelikumaks ei tee ja neid töötegijaid ennast ka minu arust mitte, mm-hmm. mitte eriti vähemalt.
Mm-hmm. Aga selge, see teema on huvitav ja hoiame siis silma peal enda teiste riikide pilootprojektidel ja hoiame teemat ka meil siin üleval Eestis. Aitäh, Vahur Luhtsalu, elukeskkonna ja rahvastiku arengu seltsi juhatuse liige. Aitäh, Aleksander. Ja kuulmiseni.
Roheline Vabariik.